Ni saa 2 kamili Afrika ya Kati, saa 3 kamili Afrika Mashariki. Unasikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kwenye masafa 107.5 jijini Nairobi nchini Kenya na 94.7 jijini Bujumbura nchini Burundi. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire. Wizara ya mambo ya ndani nchini Ufaransa imethibitisha kwamba polisi walimuua mtu mmoja mwenye silaha ambaye aliwafyatulia risasi na kuua watu watatu katika duka moja kubwa, huku kukiwa na dalili kwamba watu wameshikiliwa mateka kusini mashariki mwa mji wa Trebes, Ufaransa, baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kusema ushahidi unaonyesha vitendo vya mtu huyo mwenye silaha vilikuwa vya kigaidi. Kundi la Islamic State limedai kuhusika katika shambulizi hilo. Ofisa wa polisi Yves Lefebvre alisema polisi walimuua mshambuliaji baada ya kuvamia duka hilo kubwa. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Paris ilisema maafisa wa kupambana na ugaidi walidhibiti uchunguzi huo, lakini hawakueleza sababu ya kufanya hivyo. China imejibu haraka mipango iliyotangaza rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru wa hadi bilioni 60 kwa bidhaa za China, ikionya kwamba hatua hiyo inaweka shinikizo la uhusiano wa biashara katika hatari. Katika taarifa ya mapema Ijumaa, ikiwa saa kadhaa baada ya rais Trump kutia saini memo inayotoa njia kwa ushuru mkubwa wa takriban dola 1,300 kwa ingizaji bidhaa za China, Wizara ya biashara ya China ilitoa wito kwa Washington kuwa makini kufikiria hatua za sera zake zijazo, ikiisihi kufikiria tena swala hilo. Wizara hiyo pia ilitangaza katika taarifa tofauti Ijumaa kwamba ilikuwa inafikiria kwa kina hatua za ulipaji kisasi kwenye ushuru wa chuma na aluminium uliotangazwa na utawala wa Trump mwanzoni mwa mwezi huu. Katika taarifa, wizara ilisema kama ikibidi italenga uigizaji bidhaa tofauti 128 nchini Marekani. Ikulu ya Marekani White House ilitangaza Alhamisi nchi zitapewa msamaha wa muda kwenye ushuru wa bidhaa za chuma na aluminium ambao unaanza kutumika Ijumaa. Mwanzoni mwa mwezi huu, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza ushuru wa 25% kwa bidhaa za chuma zinazoingia nchini Marekani na 10% ya ushuru kwa uingizaji wa aluminium. Nchi ambazo zimepewa msamaha wa muda ni Canada, Mexico, Argentina, Brazil, Australia, Korea Kusini na wanachama wa nchi za Umoja wa Ulaya EU. White House inasema ipo katika majadiliano yanayoendelea na nchi zote zilizopewa msamaha na itafuatilia kwa karibu uingizaji wao wa chuma na aluminium. Rais Trump ataamua ifikapo Mei mosi kama ataendelea na msamaha kulingana na hali ya mazungumzo itakavyokuwa na nchi hizo. EU itazungumza na nchi wanachama wake. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Naibu mkurugenzi wa shirika linalohusika na masuala ya uwazi katika usalama na ulinzi wa kitaifa James Lynch anasema watu wa Misri wanajeshi ambalo linafanya kila kitu lakini sio kudumisha usalama nchini humo. Anasema jeshi la Misri huenda likawa linasababisha matatizo yake yenyewe ya usalama. Shirika hilo lenye makao yake Berlin linasema katika ripoti iliyotolewa Ijumaa kwamba Marekani na idara nyingine za ulinzi za Magharibi zinaendelea kushirikiana kama kawaida na vikosi vya jeshi la Misri hata kama vipo kwenye kitendawili cha hatari ya rushwa na kuwa na mapungufu fulani ya uwazi. Ripoti hiyo iliyopewa jina The Office Republic imetoa siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa Misri ambapo rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika muhula mwingine wa miaka 4 madarakani. Ripoti inasema uchaguzi unatokea wakati ambapo ghasia zikiongezeka nchini humo pamoja na unyanyasaji wa haki za kibinadamu. Mwanafunzi msichana mwenye umri wa miaka 16 aliyefuatuliwa risasi na mwanafunzi mwenzie kwenye shule moja ya sekondari katika jimbo la Maryland hapa Marekani amefariki baada ya kuondolewa kifaa maalum cha kumsaidia kupumua. Na hapo ndipo nafika tamati mwa habari kuu za ulimwengu kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire na kuacha na mwenzangu Harrison Kamau akiangazia kipindi kwa undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu Harrison Kamau. Naam, leo kwa undani tunatazama swala la mabadiliko yanayoendelea kushuhudiwa kwenye ikulu ya Marekani katika miezi ya hivi karibuni, huku maoni na hisia tofauti zikiendelea kutolewa kutoka hapa nchini na pia kwenye ukumbi wa kimataifa. Mabadiliko ya hivi karibuni kabisa yalifanyika jana pale ambapo mshauri mkuu wa serikali kwenye masuala ya usalama H.R. McMaster alijiuzuru na mara moja Rais Donald Trump kutaja John Bolton kuchukua nafasi yake. Kabla ya hapo, wiki moja iliyopita, timu ya usalama ilishuhudia mabadiliko mengine baada ya Trump kumfuta kazi waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson na kuidhinisha kiongozi wa idara ya kijasusi ya CIA Mike Pompeo kuchukua nafasi yake. Hatua hiyo ya Trump aliitetea kwa kusema kuwa ni mojawapo ya matayarisho ya kufanya mazungumzo na Korea Kaskazini. Tofauti ya Tillerson na McMaster hata hivyo ni kwamba Tillerson alifutwa kwa njia ya ujumbe wa Twitter, lakini McMaster walibadilishana taarifa na rais kabla yake kuondoka. Kwa mjibu wa mtandao wa habari wa USA Today, Trump hata alimsifu McMaster kinyume na ilivyomfanyikia Tillerson. Kabla hatujaingia kwa kina kuhusu mshauri mkuu wa usalama wa serikali atakayechukua nafasi ya McMaster, yani John Bolton, hebu turudi nyuma kidogo tuone baadhi ya viongozi wengine wakuu walioondoka kwenye utawala wa rais Donald Trump. Kwa mujibu wa mtandao wa CNN Politics, zaidi ya maafisa 35 wameondoka kutoka utawala wa Trump katika kipindi cha mwaka mmoja, miongoni mwao akiwa Michael Flynn, aliyekuwa mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama ndani ya White House, Kitty Walsh, aliyekuwa naibu wa mkuu wa utawala ndani ya ikulu, Sean Spicer, aliyekuwa mkuu wa habari wa ikulu ambaye alijiuzuru huku Trump akimchukua Anthony Scaramucci, ambaye wakati wa kampeni alikuwa akiongoza kuchangisha fedha za kampeni, ingawa hata yeye alikaa ofisini siku chache tu hata baada ya kuahidi kuleta mabadiliko makubwa, huku akijigamba kuwa na mawazo, kuwa mawazo yake na yale ya rais yanaendana. Wengine pia waliondoka kwenye mamlaka wakiwa maafisa wa ngazi za juu kama vile Katie McFarland, Michael Duke, Taylor Dahl, Reince Priebus, Derek Harvey, Ezra Cohen, Watnick, Carl Icahn, Sebastian Gorka, Keith Schuyler, Tom Price, Jimmy Johnson, John Philly, Rick Darbon, miongoni mwa wengine wengi. Ili kuelewa kuhusu John Bolton kwa kina, tunaungana naye Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Profesa, karibu sana kwa undani na utueleze kuhusu John Bolton, ambaye sasa atakuwa mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa taifa hapa Marekani.
Yeye ni afisa wa tatu sasa kuweza kushika nyadhifa hii ya usalama ya nchi. Yeye historia yake ni kuwa na msimamo mkali, hususan kusisitiza mazungumzo baina ya Marekani na Korea Kaskazini, pia Mashariki ya Kati. Amesisitiza kubanwa sana kwa taifa la Iran. Kwa hivyo kwenda mbele, inaonekana ya kwamba Bwana Trump anataka kuwa na msimamizi atakayesisitiza msimamo wake wa America First, yani maslahi ya America lazima yazingatiwe, na atakuwa na msimamo mkali hususan kwenye haya mataifa mawili, Korea Kaskazini na pia Iran.
Profesa, mabadiliko ya jana yamekuja siku chache tu baada ya Rex Tillerson aliyekuwa waziri wa mambo ya nje kuondolewa kazini. Je, unaona kama kuna uhusiano kati ya mabadiliko ya sasa ya mshauri wa usalama na waziri Tillerson?
Lazima kuna uhusiano. Inaonekana ya kwamba Rais Trump anajaribu kuweka wasimamizi kwenye nyadhifa hizi ambao watakuwa wanaweza kufananisha au kuelekeza maslahi ya Marekani mbele. na pia ni kama kwamba hakuwa amefurahia uhusiano wake na Bwana Tillerson. Kulikuwa na vuguvugu, kulikuwa na tashwishi hivi patashika kati ya rais na Bwana Tillerson. Hawakuwa naonana kikazi, na pia kwenye maoni yao kuhusu maneno tofauti tofauti, hususan msimamo wake na Saudi Arabia na pia Korea Kaskazini. Upande wa Bwana McMaster pia hakukuwa na muingiliano kati ya mtiririko wa mawazo ya Rais Trump na Bwana McMaster. McMaster alikuwa ana msimamo wa kujaribu kuelekeza vitu ana kwa ana kwa mtiririko wa kadri, naye Bwana Trump kila kukicha ana hizi kukurukakara za haraka haraka za kujaribu kutoa uamuzi haraka. Kwa hivyo hawakuwa naingiliana, na mimi nafikiria Bwana Bolton vile ataingia hivi kazi ni kama atamshauri Bwana Trump, lakini Bwana Trump atafurahia ya kwamba atakuwa na msimamizi atakayeegemea upande wake Bwana Trump, na atakayeweza kuendeleza maoni ya Bwana Trump kwenye jukwaa la mataifa za kigeni.
Mwanzoni kabisa ulisema kwamba Bolton ni afisa mwenye msimamo ambaye ni dhahiri inaonekana kwamba msimamo wake anaochukua ni kwamba hatua za mara moja zichukuliwe. Kwa mfano, kwa mujibu wa taarifa ama mahojiano yaliyofanywa na CNN, kuna wakati alisema kwamba suluhisho la Korea Kaskazini na vile vile Iran ni kushambulia kabla hata ya kushambuliwa. Unaona kama labda pengine hatua tunazoelekea ni kwamba itakuwa labda mashauriano sio sana atachukua nafasi mali kuchukua hatua za kijeshi, labda itakuwa suluhisho katika masuala mengine kama haya ya uhusiano wetu na mataifa kama Iran na vile Korea Kaskazini.
Na nafikiria tukimnukuu Bwana Bolton kwenye runinga au kwenye vile amenukuliwa siku za nyuma, ni lazima tujihadhari. Lazima pia tuangalie vile alivyokuwa akisema kwenye mwelekeo fulani. Vile amenukuliwa ni kusema kwamba kukiwa na tashwishi au kukiwa na haja ya kusema kwamba Marekani huenda ikashambuliwa, yeye amenukuliwa akisema ya kwamba lazima Marekani ishambulie mataifa haya mengine mara moja, isisite. Kwa hivyo vile amenukuliwa ni lazima pia tupime alikuwa kinukuliwa kwenye nafsi gani. Lakini ni bayana ya kwamba kwenda mbele Bwana Bolton atakuwa na msimamo mkali. Tutisahau ya kwamba Marekani imekuwa ikijiingiza kwa vita. Bwana Bush aliingia kule Iraq na kukawa na bugza na shida nyingi. Kwa hivyo amesisitiza ya kwamba Bwana Bolton amesisitiza kwamba Marekani itaweka maslahi yake mbele, kutakuwa na msimamo mkali, lakini pia lazima ataongea na wadadisi na wachanganuzi aweze kutafakari bayana Marekani, je, ikienda kwenye vita itakuwaje? Marekani ikienda kwenye vita lazima kutakuwa na ongezeko la kodi ili kuweza kufananisha vita vile, itakuwaje? Ume ya Marekani nayo itakuwa tayari kwenda vita? Rais naye Bwana Trump kwenye kura ya maoni akienda kwenye vita, msimamo wake wa kitaifa, msimamo wake kwenye uchaguzi ujao utakuwa ni vipi? Kwa hivyo kunukuliwa kwake lazima amenukuliwa, lakini pia kuangazia mbele lazima tufahamu ya kwamba amenukuliwa kivipi, na pia tusahau ya kwamba lazima pia Bwana Trump na Bwana Bolton wataongea na wadadisi wengi kabla ya kutoa msimamo wao wa kijeshi.
John Bolton ana historia ya kwamba wakati mmoja alifanya kazi kwenye wizara ya mambo ya nje wakati utawala wa Rais Ronald Reagan. Je, unaona kama ni kutokana labda na uzoefu wake masuala haya ya usalama na kufanya kazi kwenye wizara hiyo ambako kumemfanya awe labda bora zaidi kuliko McMaster ambaye historia yake ni ya kijeshi?
Nafikiria ya kwamba Bwana Bolton ana uzoefu mkubwa wa kuweza kufanya kazi kwenye idara tofauti tofauti na pia kuweza kufanya kazi na maraisi tofauti tofauti. Tusisahau ya kwamba historia ya Bwana Bolton imetoka kwenye ule msimamo mkali wa Marekani enzi za Bwana Reagan, ambapo wadadisi wengi wanaoitwa neocons, neoconservatives, walikuwa wamegadhabishwa sana na msimamo wa wanademokrat enzi za Bwana Carter, ya kusema ya kwamba maslahi ya Marekani hayakuwa yamechungwa, ya kwamba wanademokrat enzi za Bwana Carter walikuwa na msimamo dhaifu na adui za Marekani waliweza kunawiri na kutafakari na kupiga Marekani kila kukicha. Kwa hivyo kwenye enzi za Bwana Reagan amefanya kazi na Rais George Bush wa kwanza na wa pili, msimamo wa hawa neocons ni Marekani mbele, ni kuongoza kwenye maslahi ya Marekani na kuongoza kwenye msimamo wa nguvu na kusisitiza sana uimarishaji wa jeshi la Marekani. Kwa hivyo ana uzoefu hiyo na pia ana historia hiyo, na nafikiria kwenda mbele atasisitiza msimamo huo kwenye historia aliyoipata. Tusao pia kumalizia, amekuwa na msimamo mkali kuhusu Umoja wa Mataifa. Amesema kwamba Umoja wa Mataifa wanaharibu pesa, hatumii hela ambazo Marekani wadau wanaipa kwa njia inayofaa, na kwamba mara nyingi Umoja wa Mataifa inadhoofisha maslahi ya Marekani na usalama wa dunia kwa ujumla. Kwa hivyo pia atakuwa anaichunga na anaichuja sana Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba maslahi ya Marekani yatapewa kipaumbele.
Kuna swala la Russia katika siku ambazo zimepita. Bwana John Bolton yeye ameonyeshana kwamba haamini sana kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, swala ambalo pia rais haamini kwamba Russia iliingilia. Je, unaona kama kwamba marafiki hawa wawili wa muda mrefu ni kama wanakubaliana kwa swala hili, na kwa hivyo ikawa ni rahisi kwake rais kumuona kwamba Bolton itakuwa ni rahisi kufanya kazi naye?
Kwa njia fulani nafikiria ni hivyo, ya kwamba kisiasa Bwana Trump na Bwana Bolton, ambaye tusisahau anafanya kazi kwa uzoefu na pia kwa hisani ya rais wa Marekani, ni kusema kwamba Urusi kuwekwa kipaumbele sana, kusema Urusi ni adui ya Marekani, ya kwamba Urusi ulifanya udukuzi kwenye uchaguzi uliopita, unadhofisha uhalali wa urais wa Bwana Trump. Kwa hivyo hapendi sana kusisitiza mambo ya Urusi. Lakini pia tusisahau ya kwamba kwa kuangazia undani, Marekani na Bwana Trump na Bolton wamesema kila kukicha kwamba Urusi sio adui mkuu wa Marekani, ya kwamba Urusi adui ya Marekani sana sana ni hivi vikundi vya ugaidi, Al-Qaeda, Boko Haram, yani kuna adui wengi wakubwa zaidi kuliko Urusi, ya kwamba Urusi lazima iwekwe karibu na Marekani waweze kuwapiga kalamu au kuvipiga kalamu hivi vikundi vya kigaidi. Kwa hivyo kwa maoni yao hawaoni kama Urusi ni adui mkuu wa Marekani, wanaona vikundi hivi vya ugaidi ndivyo adui wa Marekani. Na pia kwa upande mwingine kwa kisiasa, hawataki kusisitiza kwamba Urusi ndio ilifanya udukuzi, manake ikifanyika hivyo kionekana bayana kwamba Urusi ilifanya udukuzi kwenye uchaguzi uliopita, uhalali wa Bwana Trump kuwa rais wa Marekani utakuwa unapewa kipaumbele, na hivyo itadhoofisha uongozi wa Bwana Trump.
Hatimaye Profesa, kuna takriban maafisa 35 ambao tayari wamewacha kazi kwenye utawala wa Trump. Je, unapotazama siku za mbele, maafisa walioondoka, kuna athari yote watakuwa nao ya kisiasa na vile vile waliobaki kwenye utawala huo? Unaona kama wana wasiwasi kuhusiana na ajira zao?
Lazima wengi wana wasiwasi. wengi ambao watatawazwa kuweza kuchukua nyadhifa hizi watakuwa na tashwishi, watakuwa na patashika, hawatakuwa na hakika kwamba wanaweza kumpatia Bwana Trump maoni yao, ya kwamba Bwana Trump pengine anataka watu ambao watakubaliana na yeye kila wakati. Lakini pia tusisahau ya kwamba serikali ya Bwana Trump imekumbwa na shida nyingi, changamoto nyingi, ya kwamba nyadhifa hizi nyingi hazijajazwa. Kwa hivyo hakuna maafisa wengi ambao wako kazini ambao wanaweza kumpatia rais wasia. Tukiangazia kwa mfano maslahi ya Marekani nchi za ng'ambo, wakati mwingi rais anategemea mabalozi ambao wako ng'ambo kumpatia wasia. Nyadhifa hizi kwenye serikali, viti vingi havijajazwa, na kwenda mbele haionekani ya kwamba viti hivi, afisi hizi zitajazwa. Na pia kuna kule kudhofika kwa wasimamizi, hawajui watafutwa lini, hawajui kazi yao itakuwa ni vipi. Kwa hivyo kwenda mbele itakuwa ni vigumu kwa Bwana Trump kuweza kuwatawaza wasimamizi wa ofisi hizi tofauti, na pia kwake kuweza kupata wasia inayofaa kwa wakati unaofaa, hususan wakati huu tunapoingia majadiliano makubwa kati ya Marekani na Korea Kaskazini, na pia kuna ile patashika ya mazungumzo kati ya Marekani, mataifa ya Ulaya na pia Iran kule Mashariki ya Kati.
Nakushukuru sana kwa muda wako Profesa Monda.
Nimeshukuru ndugu, asante. Wakati wote.
Haya basi, asante sana Profesa. Na John Bolton, mwenye umri wa miaka 69, ni wakili ambaye kwenye masuala ya sera za kigeni amekuwa mwenye utata. Wakati wa utawala wa Rais Ronald Reagan, Bolton alihudumu kama balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Baada ya kupewa wadhifa huo, baraza la Congress lilikuwa likizoni, kwa hivyo hakuidhinishwa na Senate. Hata hivyo wadhifa huo hauhitaji idhinisho la bunge. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa USA Today, Bolton katika siku za hivi karibuni amekuwa akihusika na harakati za kampeni na kuchangishia fedha kwa chama cha Republican. Mwaka wa 2016 pekee, Bolton na kundi lake la kampeni wanasemekana kulipa zaidi ya dola 1,811 kwa kampuni ya mitandao ya Cambridge Analytica ili ifanye utafiti kulingana na nyaraka zilizohifadhiwa na tume ya serikali. Sasa BMJ, karibu sana kwenye undani, lakini wadhifa huu wa mshauri wa usalama, tukianzia hapo, mshauri wa usalama wa kitaifa ni wadhifa wa aina gani?
Naam, Kamau, shukran sana. Kwa hakika huu wadhifa ni moja ya afisi ambazo ni za maana sana katika utawala wowote hapa Marekani. Rais yeyote anayeingia hapa White House ni sharti ni mpaka hawe, manake ni wadhifa ambao umeandikwa katika sheria au kanuni za uongozi hapa Marekani. Ingawaje kama ulivyoeleza, huu si wadhifa ambao unahitaji kupelekwa kwenye Senate au kwa wabunge ili kuidhinishwa, lakini kulingana na rais mwenyewe anaupa wadhifa huu umuhimu kulingana na jinsi ambavyo angependa utawala wake uwe. Na huyu utakumbuka kwamba atakuwa ni mshauri wa 26 tangu wadhifa huu au nafasi hii kubuniwa katika nchi ya Marekani.
Na unajua ni kwamba ni watatu katika utawala wa Trump?
Bila shaka. Na huyu amekuwa ni wa pili, lakini sasa huyu anaingia atakuwa watatu. Naam.
Katika kipindi cha kama takriban mwaka mmoja.
Mwaka mmoja namna hii.
Aha. Naam. Sasa BMJ, kabla ya hatua zilizochukuliwa hapo jana na wadhifa mpya huu kwamba kunatarajiwa sasa Bolton ataingia. Kumbuka kwamba siku chache tu zilizopita naye Tillerson kaondoka na nafasi yake ikawa imechukuliwa na Pompeo. Sasa hapo napo namna gani?
Naam, kuchukuliwa na Pompeo kwa huo wadhifa wa Tillerson ni swala ambalo hilo lilijulikana kwamba Tillerson angekaa kwa muda mrefu kwa sababu ya jinsi ambavyo walikuwa wasikilizani na Rais Donald Trump kwa masuala kadhaa. Lakini tukirejea kwa huyu HR McMaster, kwa kifupi, manake watu wanataka kujua huyu bwana alitokea wapi, na kwamba jina hilo manake limekuwa likisikika, ametokea wapi. Nikueleze msikilizaji kwa kifupi ni kwamba General HR McMaster, ambaye kwa jina kamili ni Herbert Raymond McMaster, aliteuliwa na Rais Trump kama mshauri wake wa masuala ya usalama wa kitaifa tarehe 20 mwezi Februari mwaka uliopita, na kuchukua nafasi ambayo iliachwa wazi na Michael Flynn, ambaye kama unakumbuka Kamau, alijiuzulu baada ya kuhudumu katika wadhifa huo kwa takriban mwezi mmoja peke yake. Na kabla ya kupata kazi hiyo, McMaster, ambaye ni jenerali wa kijeshi wa miraba mitatu, alihudumu katika jeshi la Marekani kwa zaidi ya miongo mitatu. Na McMaster, ambaye kwa sasa ni ana umri wa miaka 55, ni mmoja wa maafisa wa kijeshi waliopata tuzo nyingi zaidi katika huduma yao. Na kumbuka kama kwamba hata kabla hajakubali kuchukua wadhifa huo, wachambuzi wa mirengo yote ya kisiasa hapa Marekani walikubaliana kwamba McMaster alifaa sana kuchukua kazi hiyo kwa sababu ya tajriba yake aliyokuwa nayo. Na Trump mwenyewe alisema, akamsifu sana kwamba alikuwa anaingia katika nafasi ambayo angeweza kutoa kuonesha umahiri mkubwa kwa sababu ya uzoefu wake mkubwa, na kwamba angekuwa wa manufaa makubwa kwa taifa la Marekani. Na huyu ni bwana ambaye anafahamika sana kwa ushujaa wake katika vita vya Guba, ambapo Marekani iliingilia kati Iraq iliposhambuliwa na iliposhambulia Kuwait na kuanzisha operesheni ambayo iliitwa Operation Desert Storm. Na mwaka wa 1991 Kamau, McMaster aliongoza kikosi ambacho kilikuwa na vifaru 9 na kikashambulia vifaru vingi sana vya jeshi la Iraq, na hakuna hata kifaru kimoja cha Marekani kilichoweza kushambuliwa au kusambaratishwa na upande wa Iraq. Kwa hivyo kufuatana hayo, sasa jina la McMaster alikapata sifa kubwa sana ulimwenguni kote, hususan kwa sababu ya umaarufu mkubwa kwa sababu ya ushujaa wake, na kuangaziwa sana na vyombo vya habari katika maeneo yote duniani. Na sasa hapo baadaye McMaster pia amehudumu katika ile iliitwa Operation Iraqi Freedom. Sasa unakumbuka Iraq walikuja pia kupigana na Iran upande huo. Sasa wa Iraq, Marekani ikaingilia, ikawa kwamba inasaidia upande wa Iraq. Na huyu ni bwana ambaye ametoa hata kitabu, kitabu kinachojulikana kama Dereliction of Duty, yani kutoroka kazini. Kimekuwa maarufu sana hususan kwa sababu watu ambao wanapenda kusoma masuala ya hapa Marekani kuhusiana na jeshi wamekinunua sana. Na katika kipindi cha mwaka mmoja kama ambacho amehudumu kama mshauri wa usalama wa ndani wa Trump, amekuwa akionekana kwamba ni mwenye ujasiri na mara kwa mara amekuwa akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, alafu akitokea pale anakataa kujibu maswali kwa waandishi wa habari, lakini anaonekana ukali sana, anaonyesha ukali sana mara nyingi wakati tukimtazama huyu McMaster. Kwa hivyo unaona kwamba upande wa Tillerson, kama ulivyoniuliza, huyu kupitia ujumbe wa Twitter ndipo alieleza kwamba huyu bwana hayuko kazini.
Alipata taarifa kupitia ujumbe.
Naam, na ukumbuka kama hii ni wiki ambayo nafikiri ulieleza haya. Ni wiki ambayo Trump pia ameendelea kukumbwa na mizozo ya kibinafsi. Kwa hivyo ni wiki ambayo White House imekuwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na wanawake wamejitokeza na kusema kwamba walikuwa ni wapenzi wa Trump, kama vile huyu Stormy Daniels na vile vile Karen McDowell. Na pia ameendelea kushinikizwa asimwachishe kazi kiongozi wa mashtaka maalum Robert Mueller, aliyechunguza ambaye anaendelea kuchunguza uwezekano wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Mambo mengi makubwa sana yameendelea hapa wiki hii.
Asante sana mwenzangu BMJ Murevi, Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, vile vile mtayarishi wa kipindi hichi Mwamoyo Hamza, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema kutoka hapa Washington DC. Kwa heri. Bonana.